الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بلغت الرسالة وعد العمان ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما تند مرون جرا مجفقا واشتي والله ملزوه بتونده Mwebaza Allah tabarak wa ta'ala Tumusaba Allah sebi yengira na uksasila Kunabbi wa fi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Tutambuli lama sail gafiqihi Ibadat Tuliku ibadai sala Uluvanyuma wa shahadataini Umuddu kwa ula Allah tabarak wa ta'ala Ibada jaino kuzako ibada yachi ya swala faman taraka swala kafara ijma'an yanna tasala mukafiri kaviringa gamanti ye muslim na wabata sala si muslim as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad kafara inshallah twakoma ku kigambo eky'okusimba layini mu swala ibada eno ey'okusimba layini okusimba layini si mbeera nga we tugirowooza ezo layini zolaba tusimba ibada tusinza nakyo Allahu tabaraka wa ta'ala olw'obujulizi bwe twakulembera olaba mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam Era nga twakulembera n'ekigambo ekigamba nti wujubu taswiyatu sufuf kyatteeka kyampaka okutereeza ennyiriri n'okuziba emyaganya egiri mu nnyiriri nga bwe twalaba hadithi ya Nu'man bin Bashir bwe yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa hadha alhadithi sahih أخرجه إمام البخاري وإمام مسلم لتسون صفوفكم أو ليخلفن الله بين وجوهكم أو ليخلفن الله بين وجوهكم أو وجوهكم نطلب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يا جنب النبي أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري نوجه دي سيندالا رصوا صفوفكم يبيو النبي تجيزا كتريزا متريزي إنيريز زموي نطلب دي سيدي آنسي يجد مبخاري نمسلم وغيره egamba nti sawu sufufakum fa inna taswiyatu sufuf min iqamati ssala butu simbala inezo ne tuzenkanya nkanyane ziterera cheshemo kubijuliriza fil lafd al muslim min tamami ssala cheshemo kubijuliriza essala ya banada allah najisima najimatira idhan ekigambo kyaffe ekyolwaleero kye kino insha allah kiraahatu ssaffu baina assawaari kiraahatu ssaffu baina assawaari kitamwa muwandiike kitamwa okusimba layini layini yammwe nga wakati wayiriwo empagi kitamwa okusimba layini yesswala mu mpagi كراهة الصف بين الصواري كتموا ku simbalaini yonne ye swala nga mujite kam makati saidi ne saidi nga wakati waliwo empaji kitamu okusimbalaini ye swala mu mpaji ajati empaji eno mujiraba kati ne tusimba wano empaji ne yuza mu laini ne wali ne bakola bati ne basimba tekikola ki nga wola bwe mpaji kati ne tusimba laini bwetu ti mu mpaji empaji ne saza mu laini eyo then abaddako ne batandikira wali yukora tekikirizibwa na simbe mabega gampaji echo fala amanya tusobola tugende ya kuchira boli wa simbe mabega gempaji oba maso gayo line ne muji simbe mabega gempaji tashina buzibu tashina mtawana yadde mu maso gayo ngeri mabega tashina buzibu neche tuogera ko li line eno okutukam ngechiku ekijukutudde muchi mpaji bano ne basimba ne bako mawo ku mpaji then ne wali ne etandika kiganibwa obujulizi bwe buno mu buwandiike an Abdul Hamid bin Mahmud qala Abdul Hamid bin Mahmud qala Abdul Hamid بن محمود قال أجاب صليت مع أنس بن مالك نسألني أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى الصواري فتقدمنا وتأخرنا شمبد مبوزة فقال أنس رضي الله عنه كنا نتك هذا على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أخرج أبي داود والنسائي والترمذي إمام أحمد يجف رمية أغامبي صليت مع أنس بن مالك أونو عبد الحميد بن محمود agamba nzi nasalira oba nasalaku maa Anas bin Malik nasalaku ni sahaba itibwani Anas bin Malik amakulu basala bonna nasalaku ni Anas bin Malik yaumul juma kulunaku ulwachi ulwejjuma يوم الجمعة كلناكو أولي الجمعة فدفعنا إلى الصواري ناتو تانجرا ناتو غامو فيمو مباج ناتو غامبا مفيمو جي مفيمو مباج فتقدمنا وتأخرنا بيبقى مفيمو مباج آبامو basimba maso gayo abalala ne basimba emabega gayo abamu badda maso gayo abalala ne badda emabega gaki emabega gayo nenga laini tebagitadde mu mpaji faqala Anas Anas kiyava agamba oluvanyuma lw'okuziyiza bano okusimba layini ogisa mu mpaji ng'empaji yekutula mu layini yaabwe faqala Anas bin Malik kiyava abagamba nti kunna nattaqi hadha ala ahdi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ekyo twakyewala Anas kiyava abagamba ekyo twache wala twache samba tetwachi kula yonna tetwachi kula twache samba okuchikola twaziizibwa okuchikola byonna be Luganda lukola ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga wali mulamu. Nga wali muki? Nga wali mulamu. Era hadithi eyo gigoberezaako n'endala, hadithi Maawiya bin Marrat an abihi qala, Maawiya bin Marrat an abihi, Maawiya siyo masjidi ya masjidi Maawiya masjidi ya mwe mujita Maawiya Muawiya Mawiya Mawiya qala ya gamanti kunna nuhina annan saf baina sawari ala ahdi sallallahu alayhi wa sallam wa turaddu anha tarudan. Maawiya na gamanti twaziyizibwa kunna nuhiyu sinuhina kunna nuhiyu twaziyizibwa okuteeka layini yeswala baina sawari wakati w'empagi ku mulembe gw'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa nataraddu anha taradan, era twagobebwangamu mu kusimba empagi olugobebwa abasimbye mu mpagi muveemu twagobebwangamu abasimbye mu mpagi mugiveemu layini mugije muki mu mpagi. Na eddiini yaffe yakutusoma oli ayinza olabanga masigidi ate kati empagi seeka ate kati empagi erina buzibu ki empagi erina buzibu ki akiraba ne buli kyonna kyetukola tukikolera ku bujulizi tukikolera ku wiino. Oli wakubuuza nti aha lwaki mba abasiraamu musimba ennyiri obujulizi wabulaba obujulizi wabulaba tetulinga abagenda mu masinzizo gaabwe ne basitama tetulinga ababeera mu masinzizo gaabwe kintabuli baami baki baami bakyala aa eddiini netusomesa nti omukyala abeere saidi eyiye ne bakyala banne n'omwami abeere saidi eyiye ne baami banne kiraba ne bali bakyala bannammwe madiini gali balina n'amakanisa pasita waawo mukyala tuba tuli awo ne tuwulira neyeeyita nabbi omuki nabbi omukazi yadhan billah. Hadithi eyo ojjamu bujulizi ki? Ffe mu ddiini singa bakugamba nti ekintu nabbi yakiziyiza kyajjirako nahiyu y'omubaka wanahiyu ekiyitibwa nahiyu mu ddiini mubabaali mu baffe bagamba nahiyu ebeetegeeza attaharim tekikkirizibwa kiri ki kiri haramu naye ekigambo bwe kijja nga kigamba nti hatha lamuru makruh ekintu ekyo kitamwa nahiyu ne makruhu mu ddiini tujjamu obujulizi obulaga nti ekyo kigwa mu bintu ebiri ki ebiri haramu bwe kiba nga kijjidde mu mbeera ya ddiini nti kino kitamibwa kino kyaziyizibwa. Lwaki kiganibwa? Wandika point. Katukole point zino bisora mu bwangu. Lwaki tuganibwa okusimba mu mpagi تبوزو يكره للمأمومين أن يقفوا بين السواري لأنها تقطع صفوفهم لأنها تقطع صفوفكم ولوين سونغا بمسيبا ممباجي ngeri wakati wa laini ekutula mu laini ya mwe olwensonga bumusimba laini ne mujiti ne mujisimba mu mpaji ekutula mochi ekutula mu laini ngate nabbi sallallahu alaihi wasallama yatulagira kugatta iyo point number 1 point number 2 Point number 2 فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين السراتين لم يقرأه لأنه لا ينقطع بها أجابي point number 2 وتولي Atesi inga tusanga laini inga sogiyo. Laini jemusimbi inga nchi ntono. Point number 2. Singa laini ebe ila ntono. Jemusimbi. Ma baina sara taini. Nga laini jemusimbi eyo. Mujisimbi wakati we mpaji ebiri. Aja chimpa peni yayo pa peni mbalage wane ingenda chibalaga wane ngalai ni mujisimbe wakati wempa jebili mpane yayo peni ngalai ni mujisimbe wakati wempa jemeka ebili aha agamba ntie chote chigani bwa laini bwibanga sogiro ngalaini nyimpi simpamvu nedda wano mujja kitegeera ngalaini eyo simpamvu ngalaini eyo eri makkati g'empaji ebbiri eno mpaji neno ki ne laini yammwe nyimpi amakulu mulimu omu babiri basatu bana bataano mukaaga ngalaini eno tetuuka ku mpaji eri makati ga mpaji eze mmeka ebbi tetuuka mukiraba kino kyembakoledde wano wasigaddeyo supesi laini mugitadde wano abasaza ali wano naye laini eno tekole etya tetuuka tekiina mutawaana mukategedde singa laini jemukoze ebeera nga nyimpi ntono tono kadira ma baina sarataini ngeri wakati w'empaji zine mmeka ebbiri tekiina mutawaana lwaki liannahu la yanqati'u biha tewali kyetulabye nti laini eyo waliwo ekikoze eki ekijukutuddemu tewaliki kutuddemu laini yamwe mubitegedde basiramu bodda ku saidi yeno empaji yeno teri muntu aliyo wabula laini eriwa eri makati asawe nti oba mukategedde tekiina mutawaana ekyo wabula وقد قرأه ابن مسعود والنخعي وابن منذر وابن عباس ولو باكتما ولو باكتما مباماني حتى نمبا الصحابة نبالا بانتي نيشين وشتوكي تشين ابو زيب ولو باماني باكولاتي abakita mwana aga nedda kaiberera ini ya mwenga nyimpi te mujisa wakati wachi wempaji ولد ناي اومرياني ابن مسعود ايه ابن مسعود اغانتي باتا ماكيتام غوانو حكمه يوكتام ولي واباكي كوز الصلاه انتوف ابن مسعود ايه ابن مسعود ابن مسعود 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 ايه ابن عباس ابن عباس شريعه بوتا ابن عباس النخعي ويلي امام امام النخعي
امام نفع نفع
ناي بينما رخص فيه ابن سيرين وامام مالك واصحاب الراي قالوا لعدم الدليل على المنع ولا شك ان حديث انس له الحكم الرفع والله اعلم نوال وابا لابانتي تشينا متوانا تشيتا ميبوا uluko bera anti tewali obujulizi bwakolachi obuli sarihan obajjanga bugamba anti kicham mwaba bagamba anti tekina mutawana mwemuli ayitibwa Ibn Sirin imam tabi'in Ibn Sirin Ibn Sirin wa imam malik na imam wani na imam maliki akadha ibn sirin
imam malik
point number 3 point number 3 egamba wa amma al imam wal munfarid fala yukrahu lahum as salatu bayna as saraytayn point number 3 wabula imam no mugobereziwe omu tekitamibwa imam ngaline omugoberezi watya omu fala tekitamibwa tekiganibwa tekiganibwa lahma bombi as-salatu bayna as-sarataini tekiganibwa bombi okusalira wakati wempaji baina sariyataini baina sariyataini tashigani wabombi okusalira mumakati gempaji ngawe twashirabye kubali abaina line nyimpiye kakale wano imam nani imam nomuchi bali babiri ajati babiri kati wetu imirira wano walo keraha tashina kubajukira imamu twagamba nti ensubije mwanyweza kwe kubera nga onagoberera alinya ku kisinziro kya imam fahadha khata eyo nsubi bo imirira babiri ne imam akusaza togera kubami mujukira masalago alaikum assalam tetogera kumu abachala twagamba nti omwami wabasaza mwami omu imamu asaza mwami omu baina bombe kuyimirira ku line etya nga bali straight sigamba nti ono gwe basaza alinye ku kigere kyani ku kisinziro kya imam tukuze kye tulaba naye si kituufu الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدين شاب جامبا وتجند الدم أذان أنت إن صبيج تقول أبسازة مبامي بموي وكبير أنغا إتشين زيرو بتشسا ماني إتشجيري إتشسجع إتشسا مكبوتشين زيرو تشاتي تشجيري تشا إمام إبانغا لبا مسا لبا سالا أنغا بالي بابيلي أيون صبي kigambe ekituufu kwe kubeera nga bonna basimba ku layini emu era ne benkanankana. Wabula nzazze oluvannyuma mmanya njawula ntya nti ono imaamu ono ye mugoberezi, kwe kubeera nga imaamu yabeera ku sayidi eya kkono ate omugoberezi yabeera ku sayidi eya ddyo, nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yakwata sahaba omwe yali azize okumwegattako nadda ku saidi ya kono, nabbi namukolera ishara namuzza ku saidi yaki eya ddyo. Kati nzazize oluvannyuma mmanya nti imaamu we baswala yakasirise, mmanya nti imaamu ali ku saidi ya kono, ate ono omugoberezi gwe nnina okusika jja neegatteko tukole layini eyaffe ne imaamu asigaze layini eyiye yabeera ku saidi yaki eya ddyo. Wabula sigamba nti manya wa nti ya nti ono asimbye ku kigere ku kisinziiro kya imaamu, eyo nsobi tugitereeze. Newe kibeera nti musaala babiri, omwami n'omukyala, omwami asaaza mukyala we muli waka n'ebbaawo, musituuseeko ekiro ng'abakkiriza musaale ku layiri, kiraba omwami akusaaze ayimirira ku layini yiye, naawe omukyala n'oyimirira ku layini eyiyo, bwe gutyo bwe guli. Togamba nti nawulidde bagamba nti mukkiriza osaala ababiri, togera ku baami. Wabula bw'obanga oli mukyala abeerenga ono bba oba muwalawo akola layini yiye, nawe n'okola layini eyiyo. Bwe mubeera abasatu ne kataba ne kamwe nga kategeera kayimirira wano ne taata, bwe omukyala n'oyimirira eri mu layini eki eyiyo. Bwe mubeera bana nga taata alina abalenzi babiri n'omukyala, taata akola layini ne bana abalenzi ababiri ne bakola layini n'omukyala n'akola layini ye, maama w'abaana naye n'akola layini eyiye. Ze layini mmeka? Ze layini ssatu, eya imaamu, ey'abaana ababiri, naawe eyaani, eya maama mmaka. Kakati wanagamba nti tekigaanibwa imaamu n'omugoberezi w'omu omugoberezi we omu okusaala eswala baina saraitaini, saraitaini ne basaalira eswala wakati waki w'empagi. W'empagi tekirina mutawana wano, nga w'olaba empagi babiri ne musaala eki bwe kweyongerako owokusatu imaamu newasigala mu mpagi, ye layini ya imaamu nesigala mu mpagi, kati bano bo ne baddewa emabega tekirina mutawaana. Jjukira nze bwe nzija nkoonako ono neyesika naddawa nadda emabega, kati ye imaamu newasaaza abasiraamu ng'ali mu mpagi tekirina mutawaana, tekirina buzibu. Ki ekirina obuzibu kye twaganye? Kwe kubeera nga layini emalayo neekoona ku kisenge ky'amasigidi n'ekisenge, nga wakati awo waliwo empagi nga w'olaba eno, ne musimba mu mpagi eyo ne mukolawo layini, layini eyo neekutulwamu. Ekyo kye twaganye. Naye ogisimba emabega tekirina mutawaana, osobola n'ogifuula sitirayo, oba ogisimba mu maaso ng'ekuli mabega tekirina muki tekirina mutawaana, oba newe mubeera batono nga layini yammwe tetuuka ku mpagi, ne musimba wano mumakkati layini nnyimpi ntonotono, muli bantu bana bataano mukaaga kadha, tekirina nakyo buki buzibu. Kansubiri nti awo wategeerekese. نعم. كاكاتي walwe chigamu wandike neno point endala dini yobu siramu manyi yajja kutuwa nguyiliza egambe etya chikirizi wa singa wabera obu etavu chikirizi wa singa wabera obu chi obu etavu obu etavu chi katharatul muslimin obungi bw'abasiraamu tebalina we basimba ekyo kijjidde mu mbeera ya bukake ya buwaze dirwe ekikkirizibwa okusimba muki mu mpagi singa abasiraamu babeera baki bangi ate nga n'ekifo kifunda masigidi efunze abalala bagenda kusigala eri nga bayimiridde basimbe waneeno mu makkati gempaji basale swala yaabwe ejja kubeera ntuufu eriwo etabeera ntuufu yeyabali abasadde nga munnange emabega waliyo ekifo ate bo ne basalawo kusimba muki mu mpaji ng'abamanyi abamu we bagamba nti eswala yaabwe eyinza okufa boyi nti eyewedde ajet dirwe kikkirizibwa singa abantu babeera baki nga masigidi ekoze eki efunze maaso n'emabega yonna wajjudde tebalina we basimba akanyigo kayitirivu ate nga muswala twagala tamaniina awo nno bakkirizibwa okujja ne basimba baina saariyataini ne basimba wakati w'empagi ezo ne bateekawo layini mu mulyango gwa kiraha gw'okubeera nti ekyo bakikoze mu mbeera ya bukake bitegeerekese naye singa masigidi ebadde wakyaliyo ekifo tebalina simbamu ki tebalina kusimbamu layini amasala amalala ge tugenzeeko era ku layini salatul munfaridu khalfa assaf innamula yeswala innamula ya innamula point endala
era point
eswala yomu ngali kulayini bomu kanchirete bwentu eswala yomu ngali kulayini bomu bano basimbye yelayini esooka eyokubiri eyokusatu gwe n'osimba ku yokuna bwannamunigina booti amasala ago gagamba gatya musimbye layini esooka ejjudde n'eyokubiri ejjudde eyokusatu naye ejjudde kati eyokuna nekusimbako gwe atya omu temuli babiri wabula oliko omu fissalatul jamaa kuswala yaki kuswala yejjama tetwogera kuswala yakinoomu kubanga obeera obwomu layini ogiyimirirako otya wabula twogera ku salatul jamaa eswala yabangi an yakuna almamum sufufan kwe kubeera nga abagoberezi bakuzinyiriri zaabwe nga naawe oli ku swaffa yiyo wahdahu ng'oliko atya ng'oliko bwomu فقد اختلف أهل العلم في حكم الصلاة على ثلاثة أقوال وانديكا أبماني بفباشا وكنامو إبي غامبو بساتو الصلاة يرامو رويتيا انتوفو سي انتوفو لوچا سالي لكوليني وبوم الصلاة ياتي يجيما تسوبو لقباكو وينيقا by the way singa osanga layini eri nga tennajjula bwe n'otandika eyiyo tetukirwako ekyo eswala yonfu bw'osanga layini ng'eri wakyaliyo space kuba abasajja abamu tebaagala kutambula agendola amasigidi ye ne yeetandikirako wano eyiye
eyo gyatandiseewo nga naye akitegedde nti layini eri esoose ebadde tennakola etya tennajjula eswala nfu inda badu ulama abamanyi abamagamba nfu era nga nange kye kigambo kyenatebenkera nakyo kati kyebayawukanamu kyekino ono atandise layini zimaze okujjula naye agiyimiriddeko atya bwomu kati wulire eswalayi kigambo ekisooka bagamba la tasihu salatuhu eswalayi si ntuufu eswalayi sinki si ntuufu udde no butuweddeko tuwandiike mangu eswalayi sinki abamanyi mbabawe abamanyi abasooka be batyo webagamba swala si ntuufu nga imamu ahmada nga imamu ahmada ne imamu ishaq ne ibun abi shaiba imamu ahmada imamu ishaq ne ibun abi shaiba ne ibun munzil kitabe kiyitibwa awsatu ne almughni ne mumtia imamu ahmada imamu ishaq wandika nti ibun abi shaiba wa ibun munzil abo bagamba eswala sinki sintuufu ibun abi shaiba ibun abi shaiba kakati obujulizi bwe baleeta anna rajulan salla khalfa assaffa wahdahu fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yu'ida assala waliwo musajja yasalire emabega gwa nabbi ng'ayimiridde ku layini atya aa ngaali ku layini bwomu nabbi kyeyava amugamba nga eswala ewedde eswala gikola otya giddemu era omusajja n'agiddamu awo bwe bujulizi bwe baleeta rabbi dakiika nga ziweddeyo qawlu thani ekigambo ekyokubiri salatuhu sahiha eswala ye ntuufu eswala ye nki ntuufu wayukrahu ligairi udhuri naye kitamibwa okusimba ku layini obwomu nga toyina nsonga kigambo kya imamu abu hanifa ekigambo ekyo kya imamu ani abu hanifa wa imamu maliki ne imamu shafii nange kyekigambo kyeŋŋenda nakyo nti eswala eyo eba nki eswala eba ntuufu mu mbeera bwetyo naye kitamibwa singa osimba ku layini obamu awatali eki awatali nsonga abu hanifa wa ashabihi wa malik imamu maliki wa imamu shafii ekigambo ekyabokusatu ekigambo ekyokusatu ye yaleeta tafsir ekigambo ekyokusatu tugende ku kigambo ekyokusatu basiraamu agamba nti fa in farada lil udhuri sahat salatuhu wa illa batalat singa yeyawula nga ayina ekimusonyisa eswala ntuufu nebo achikola ngataina chimusonyisa na simba kulaini obomu eswalefa iya bigatta singa ye yawula na simba kulaini yeka nga waliwe ensonga eswalanchi ntufu amakulu laini za jodeda taina wagenda kusimba na atandika laini iye nga aliko obomu eswala ntufu kuba ine chimusonyisa laini za jodeda wa illa alesi inga atandika laini inga taina nsonga ili wabade yesu laini tena jula yeta yagala mwenye giriza tuwala tugende na balala yiva sawi itayagala kutambula gende ili kujuza laini batu wala tsalatu esuala ye koletia esuala ye ebera fu chigambu cha Hassan al-Basari Hassan al-Basari ne sheikh al-islami chagamba ne sheikh al-islam Hassan al-Basari wa sheikh al-islami ibn Taymiyyah gutogerako sheikh al-islam ibn Taymiyyah nomu yiziwe ibn Qayyim irani allamatu ibn Uthaymini na yeche ya kolachi che ya tuwala wallahu a'alam.